армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Атыраудан 90 шақырым қашықтықта жатқан Доссор ауылының тұрғындары осында күкірт өңдейтін зауыттың салынуына қарсылық білдіріп, және күкірт келген 16 вагонның алынып кетілуін талап етіп, елді мекен үстінен өтетін теміржолды бөгеп, Атырау-Маңғыстау бағытындағы жолаушылар пойызын тоқтатып қойған.
29-дан бері осы 16 вагон бос жерде тұр. Осы күкірттің зауытын бәрін құртуды сұраймыз біздер. Осы 16 вагон алып кеткенше біздер осы жерде тұрамыз, бәрі халық болып.
Дегенмен 2,5 сағаттан кейін күкірт келген вагондар алынып, пойыз маршруты қайта жанданыпты. Алматыда мамыр айының басында басталған жерасты дүмпулерінің легі толастамай тұр. Бейсенбі күні түстенген Алматыда осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстел сұхбаты болып өткен еді. Біз содан да хабар беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді мен Саидова Омғожа таныстырамын. Бүгін Атырау облысы Мақат ауданындағы Доссор ауылында жүздеген адам темір жолды бөгеп, Атырау-Маңғыстау бағытындағы жолаушылар пойызын тоқтатты деп хабарлайды оқиға орнынан Азаттық тілшісі. Доссор тұрғындары жергілікті билік орындарынан күкірт келген 16 вагонды алып тастауды және ауылда күкірт өңдеу зауытын құру жоспарынан бас тартуды талап еткен. Тұрғындардың айтуынша, олардың елді мекені арқылы өтетін темір жолда әлгі вагондар бірнеше күннен бері тұр. Осыған байланысты соңғы күндері кейбір тұрғындардың денсаулығы нашарлаған. Мақат ауданының әкімі Қилымғали Қайненов Азаттық радиосына күкірт келген вагондардың кімдік екендігін білмейтіндігін айтты. Жергілікті билік орындары әлгі вагондарды басқа жерге көшіруге уәде етті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан сауда өнеркәсіптік палатасының президенті болып Абылай Мырзахметов сайланды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Мырзахметов бұдан бұрын Қазақстан темір жолын басқарған көлік және коммуникация министрі болған. Сауда өнеркәсіптік палатасы Қазақстан мен шетелде ұлттық бизнес мүддесін қорғайтын мемлекеттік емес ұйым. Ақшта қаза болған Қазақстан азаматы Кирилл Денякиннің сүйегі бүгін таңертең ұшақпен Қазақстанға жеткізілгені марқұмның туыстарынан белгілі болды. Марқұмның әкесі Иван Денякиннің айтуынша, Кирилл анасы Ақштан оралған соң ғана жерленеді. 26 жастағы Кирилл Денякин сәуірдің 23 күні Ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп атқан. Туыстарының айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын Work and Travel бағдарламасы бойынша Ақшқа кеткен Кирилл Денякин университетті тәмамдаған соң сол елде қалып, Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеп жүрген. Бүгін Минскіде Беларусь президенттігінен бұрынғы үміткерлерге қатысты сот өтіп жатыр. Сотқа тартылған Владимир Никляев пен Виталий Рымашевскийге 90 айындағы даулы сайлаудан кейін жаппай шерулер ұйымдастырды деген айып тағылған. 90-ның 19-ында президент Александр Лукашенко 4-ші мерзімге қайта сайланған соң оппозиция қолдаушылары шерулер өткізген болатын. Наразылық шарасынан кейін жүздеген адам, оның ішінде президенттіктен үміткер болған 7 азамат тұтқындалды. Осы уақытқа дейін бірінші оппозиция белсендісі шеру ұйымдастырғаны үшін 2-4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш пен Италия Сирия билігін наразылық танытушыларды басып жаншуын тез арада тоқтатуға шақырды. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің айтуынша, Сирия режимі демократиялықшыл шерушілермен диалогты қайта бастауы тиіс. Римде бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Сирия үкіметі репрессияларды доғаруы керек.
Just last week, the Human Rights Council condemned the violence.
Өткен аптада ғана Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Сириядағы зорлық-зомбылық әрекеттерін айыптады. Бұл елдегі оқиғаларды қазір ол зерттеп жатыр, деді Клинтон. Хабарларға қарағанда, Сирия армиясы Дера қаласынан сарбаздары мен әскери көліктерін шығара бастаған. Сирияда наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде кемінде 560 адам мерт болып делінеді. Египеттің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әділи жемқорлық жасады деген айыппен 12 жылға қамалды. Бүгін Каирдегі қылмыстық сотта осындай үкім шығарылды. Әл-Әділи ақпан айында бұрынғы президент Хосни Мүбәрәк биліктен кетірілгелі бері сотталған алғашқы бұрынғы жоғары лауазымды ресми өкіл. Мүбәрәктің режимінде 20 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеген Әл-Әділиге Египеттегі наразылық шарасы барысында шерушілерге шабуылдауды бұйырды деген айыптарды тағылып отыр. Ол өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Хосни Мүбәрәктің өзі болса қазір Шарм-эль-Шейхтегі ауруханада қамауда отыр. Ал Тунис билігі елдің бұрынғы президенті Зин Аль-Абидин бен Али мен оның әйеліне жаңа айыптар тақты. Ол айыптаулар қаңтар айында болған жаппай толкуу кезинде каупсуздук күчтөрүнүн эс-аракеттери салдарынан курбан болгондорго катышты деп кабарланды. Буган дейин Тунис адилет министри Бен Алиге сырттай 18 айып тагылгандыгын мәлімдеген еді. Олардың арасында адам өлтіру, есірки тасымалы, мемлекетке қарсы конспирация және тағы басқа қылмыстарға қатысты айыптар бар. Елдегі жаппай наразылық шаралары барысында биліктен құлатылған Зин Аль-Абидин Бен Али биыл қаңтардың 14 күні Сауд Арабиясына қашып кеткен болатын, ол Тунисті 23 жыл бойы үздіксіз басқарды. Ұлыбритания екі ливиялық дипломатты елден шығарғанын хабарлады. Сыртқы істер министрі Уильям Хактың мәлімдеуінше, Ливия дипломаттары Ұлыбританияның мүддесіне қайшы әрекеттер жасаған үшін елден қуылған. Осыдан 4 күн бұрын Триполидегі Ұлыбритания елшілігіне жасалған шабуылдардан кейін Ливия елшісі Омар Джелбан Лондоннан шығарылған болатын. Ирактың Хила қаласындағы жарылыстан кемінде 16 адам опат болып, 40 кісі жараланған. Ресми өкілдердің айтуынша, жанкешті қаладағы полиция штаб-пәтері жанында көлігін жарып жіберген. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.